Κύπρος Πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.
Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν μαζί με γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Επίσης, μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών μαζί με έναν ύμνο. Ακούμε στη συνεχεία μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών από ζωντανή ηχογράφηση σε ιερό μας ναό.
Ακούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, πριν από λίγο το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι τη έκτη Κυριακή του Λουκά σήμερα και το οποίο αναφέρεται στην εκδίωξη των δαιμονίων στη χώρα των Γαδαρινών από τον Κύριο. Δεν λέμε βέβαια θεραπεία για την περίπτωση, κατά την ευρεία έννοια είναι θεραπεία και αυτή, είναι μια θεραπεία. Οτιδήποτε απαλλάσσει τον άνθρωπο από μια μάστιγα είναι θεραπεία. Αλλά εδώ λέμε ότι ο Κύριος εκδιώκει τους δαίμονες και είναι κατεξοχήν, θα λέγαμε, επίκαιρη αυτή η περικοπή σήμερα, διότι ζούμε σε μια εποχή δαιμονοκρατούμενη. Και ο λόγος βέβαια είναι όχι γιατί ο διάβολος έχει μεγάλη δύναμη, αλλά γιατί εμείς παραχωρήσαμε εξουσίες στον διάβολο. Και κυρίως, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος παραχωρεί εξουσία στον διάβολο όταν εγκαταλείπει το Θεό. Αυτό είναι το βασικό. Επειδή εμείς έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, έχουμε εγκαταλείψει αυτά τα οποία οι πατέρες μας και οι παππούδες μας τα ήξεραν καλύτερα, που θεωρούνταν ότι είναι, ας πούμε, τα πρέποντα, τα καθήκοντα, αν θέλετε, που όμως ούτε αυτά τα καθήκοντα και τα πρέποντα δεν κάνει σήμερα ο άνθρωπος, διότι έχει εκτραπεί και έχει κατευθυνθεί στο κέρδος, προς την φιλαυτία, προς τις ειδονές, και όλα αυτά οπωσδήποτε τον απομακρύνουν από τον Θεό, τον αποκόπτουν από τη χάρη του Θεού και ανοίγουν πόρτες στον διάβολο και στα πονηρά πνεύματα. Και ο διάβολος από εκεί και μετά μπορεί να πειράζει τον άνθρωπο με πολλούς τρόπους και με το να δαιμονιστεί κανείς, όπως εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δαιμονιζομένων των Γεργεσινών, αλλά μπορεί όμως και να μην δαιμονιστεί με την έννοια την κυριολεκτική, αλλά να έχει όμως δαιμονικές επιδράσεις, δαιμονικές επίρρειες. Και αυτά τα πράγματα μετά δεν τον αφήνουν στη ζωή του να χαρεί ο άνθρωπος όταν έχει δαιμονική επίρρεια, και ούτε να κάνει βέβαια και στη ζωή του αυτό το οποίο είναι το αγαθό και βάρος το Θεό, αλλά να ελάβνεται από εδώ και από εκεί στα σερήμους, όπως εδώ ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ζούσε, λέει, στα μνήματα και κυκλοφορούσε γυμνός, έσπαγε τις αλυσίδες με τις οποίες προσπαθούσαν να τον περιορίσουν και να τον δέσουν. Και αυτό απαντά ίσως και σε μια αμφιβολία που μερικοί σήμερα αμφισβητούν αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο, με την έννοια ότι σου λέει μήπως δεν ήταν δαιμονιασμός και ήταν, ας πούμε, μια ψυχολογική κατάσταση, ψυχολογική πάθηση κτλ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, βεβαίως. Και φαίνεται εδώ από το κείμενο, καταρχήν γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να ζήσει με τους άλλους ανθρώπους, έσπαγε τις αλυσίδες, είχε δηλαδή υπερφυσικές δυνάμεις, και όχι μόνο από την έννοια της δυνάμεως αυτής, αλλά και το γεγονός ότι μόλις βλέπει τον Χριστό, τον αποκαλεί τι εμεί και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου. Ο διάβολος δηλαδή γνωρίζει την ταυτότητα του Χριστού. Ενώ τον βλέπει για πρώτη φορά, θα περίμενε κανείς ότι είναι άγνωστος στο δαιμονισμένο αυτό άνθρωπο. Όμως είναι ο διάβολος, είναι τα δαιμόνια τα οποία μιλούν μέσα από τον άνθρωπο αυτόν και αποκαλύπτουν την ταυτότητα του Χριστού, την θεϊκή δηλαδή ταυτότητα του Χριστού. Και μάλιστα τον παρακαλούν οι δαίμονες, λέει, να μην τους βασανίσει. Και λίγο αργότερα, τουλάχιστον, λέει, να μπούμε, λέει, στους χείρους. Αυτό γιατί μας το παρουσιάζει εδώ το Ευαγγέλιο, γιατί επέτρεψε ο Χριστός να γίνει αυτό το πράγμα. Για να καταλάβουμε, αδελφοί μου, ότι ο διάβολος δεν έχει εξουσία από μόνος του. Καμία εξουσία δεν έχει ο διάβολος. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να καταλύσει το κράτος του θανάτου και του διαβόλου. Δεν έχει εξουσία καμία πλέον ο διάβολος. Αλλά με την πονηρία την οποία έχει, προσπαθεί να πατήσει πόδι πάνω στην ψυχή μας. Αυτό είναι. Γι' αυτό και δεν πρέπει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, εμείς να δίνουμε τόπο στους δαίμονες, στον διάβολο. Και αυτό ακριβώς το ότι ακόμα και στους δαίμονες. Ακόμα και, συγγνώμη, στους χείρους να μπουν οι δαίμονες, ακόμα και στους χείρους για να μπουν, παίρνουν την άδεια του Χριστού. Λέει, μπορούμε να μπούμε, λέει, μπορούμε να μπούμε ίσως στους χείρους. Και του είπε ο Χριστός να μπείτε. Γιατί τους είπε να μπείτε? Διότι η εκτροφή χείρων βεβαίως ήταν κάτι παράνομο για τους Ιουδαίους, ο Μουσαϊκός νόμος το απαγόρευε. Όπως και μέχρι σήμερα δεν τρώνε χοιρινό κρέας οι Εβραίοι. Αυτοί όμως, κατά παράβαση του νόμου, και για να το εμπορεύονται, αλλά και προφανώς για να δίνουν και στους όσους χρησιμοποιούσαν χοιρινό κρέας από τους συμπατριώτες τους, εξέτρεφαν εκεί τους χείρους στη χώρα των Γεργεσινών. Και τον ρώτησε, λέει ο Χριστός, λέει, ποιο είναι το όνομά σου? Γιατί τον ρώτησε ο Χριστός? Δεν ήξερε το όνομά του, τα πάντα ήξερε ο Χριστός. Για να μάθουμε εμείς και να ακούσουμε ότι όχι ένας δαίμονας, όχι δύο-πέντε δαίμονες, αλλά λεγεώνα ολόκληρη δαιμόνων είχαν εμφολεύσει μέσα στους ανθρώπους, στον άνθρωπο αυτόν, και ένας άλλος. Δύο ήταν, αλλά ο ένας ευαγγελιστής μνημονεύει τον ένα μόνο, καθότι ήταν ο πρωταγωνιστής σας, πούμε έτσι, με τον οποίο μιλούσε ο Χριστός. Το όνομα, λέει, απάντησαν οι δαίμονες λεγεών, λέει. Οι λεγεώνα αποτελούνταν, ήταν ένα, θα λέγαμε, στρατιωτικό σύνταγμα Ρωμαίων στρατιωτών, που αποτελούνται από 2.000 περίπου ανθρώπους. Φανταστείτε, λεγεώνα, πόσοι δαίμονες είχαν μπει μέσα στον άνθρωπο αυτόν. Και μετά την άδεια την οποία έδωσε ο Χριστός στους δαίμονες να μπουν μέσα στους χείρους, τι έγινε, λέει, μπήκαν οι δαίμονες μέσα στους χείρους και όρμησε, λέει, η αγέλη και έπεσε μέσα στη θάλασσα της Γαλιλαίας, στη λίμνη δηλαδή, Γενισαρέτ, και πνίγηκαν. Μόλις το είδαν αυτό, οι βοσκοί εκεί πέρα πήγαν αμέσως στο χωριό τους, εκεί στην πόλη τους, και ανήγγειλαν, λέει, σε όλους τους ανθρώπους. Και τότε τι έγινε? Ήρθαν άραγε αυτοί οι άνθρωποι, όπως είχαν κάνει στη Σαμάρια οι άνθρωποι, και ήρθαν και παρακαλούσαν τον Χριστό να μείνει κι άλλο μαζί τους, και είχε μείνει εκεί ο Χριστός κάποιες μέρες για να τους ευαγγελιστεί το λόγο του? Όχι. Το αντίθετο. Ήρθαν, λέει, και τον παρακάλεσαν να φύγει, λέει. Βγήκε όλο το χωριό έξω, όπως τα λέγαμε, και παρακαλέσαν τον Χριστό να φύγει, λέει, από τα μέρη τους. Γιατί, λέει, φοβήθηκαν. Τι φοβήθηκαν? Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι θεοφοβούμενος και ότι έχει σεβασμό κτλ. Αυτοί όμως άλλο πράγμα φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν καταρχήν να μην χάσουν την περιουσία τους. Ήδη χάσαν τα γουρούνια τους. Λέει αυτός, ακόμα δεν ήρθε στο χωριό μας, χάσαμε τα κοπάδια μας. Αν μη λίγο ακόμα, μπορεί να χάσουμε και άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως όμως είναι, αδελφοί μου, το ότι ο φόβος αυτός, λέει, τον οποίο συνήχοντο, είναι ο φόβος τον οποίον βάζει ο διάβολος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τον οποίον κατέχει. Και πολλές φορές νομίζει ο άνθρωπος ότι, ας σου λέει, δεν αναπαύουμε. Αυτή είναι η κακή ανάπαυση αυτή. Αναπαύεται δηλαδή στο πονηρό πνεύμα και δεν αναπαύεται στο πνεύμα του Θεού. Δεν τον αφήνει ο διάβολος να πλησιάσει τον Θεό. Και εδώ οι δαίμονες οι οποίοι κατήχαν την ψυχή, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είχε δαιμόνιο κατά κυριολεξία, αλλά αυτός ο άνθρωπος, όταν απελευθερώθηκε από τα δαιμόνια, ήρθε και έπεσε στα πόδια του Χριστού και ζητούσε να μείνει μαζί του. Και ο Χριστός του είπε: Όχι, φύγε. Λέει: Και θα γίνεις Απόστολος δικός μου στο λαό σου. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν είχαν δαιμόνιο, υποτίθεται, όμως η ψυχή τους ήταν κατήχετο από τους δαίμονες και δεν μπορούσαν να κάνουν βήμα. Και ο δαίμονας τους είχε βάλει αυτό το φόβο μέσα στην ψυχή. Ήταν δαιμονικός αυτός ο φόβος, καθαρά δαιμονικός φόβος. Όπως και σήμερα βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Φεύγουν από το θυμίωμα, δεν θέλουν ούτε θυμίωμα να μιλήσουν. Πώς λέμε ότι ο διάβολος φεύγει από το θυμίωμα, έτσι ακριβώς και αυτοί οι άνθρωποι, οτιδήποτε εκκλησιαστικό, οτιδήποτε αγιωτικό, να το πούμε έτσι, πράγμα του Θεού, αυτό τους απομακρύνει μακριά. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν δώσουμε δικαιώματα στο διάβολο, ο διάβολος δεν φεύγει μετά εύκολα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνουμε δικαιώματα στα πονηρά πνεύματα. Και βέβαια τα δικαιώματα αυτά τα αποκόπτουμε όταν μετανοούμε. Αυτό είναι. Και βλέπετε ακόμα και στο θέμα της μετανοίας. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι θα πάω, λέει, να εξομολογηθώ. Θα πάω. Και φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν έχουν πάει ακόμα. Είναι αυτό ακριβώς, ότι η ψυχή τους κατέχεται από πονηρά πνεύματα και δεν τους αφήνει μετά το πονηρό πνεύμα να αγιάσουν, να το πούμε έτσι, να μετανοήσουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε εκκρεμότητες, πρέπει να πηγαίνουμε εγκαίρως και τακτικά στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, γονιπετής, να καταθέτουμε τη μετάνοια μας στον Χριστό, να ζητούμε τη συγχώρηση και να καθαριζόμαστε. Και αυτός ο καθαρισμός μετά μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πάρουμε τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και να αντισταθούμε σε όλες τις πανουργίες και στις μηχανές του διαβόλου. Και τέλος, να πούμε γι' αυτό ότι ακριβώς μέσα από αυτή την περικοπή φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο διάβολος δεν έχει βεβαίως από μόνος του καμία δύναμη, διότι τη δύναμη αυτή την κατέλυσε ο Χριστός με τον ερχομό του στον κόσμο, με την ανανθρώπιση του, με την σταύρωση και την ανάστασή του, και μας προσέφερε ο Χριστός τη νέα ζωή. Μας ανακαίνισε ως ανθρώπους. Αυτή είναι η νέα δημιουργία την οποία ο Χριστός εγγενίασε στον κόσμο και δεν πρέπει, αδελφοί μου, αυτό το πράγμα εμείς να το απεμπολούμε, να το περιφρονούμε, αλλά πρέπει να το έχουμε ενεργοποιημένο και θα το έχουμε, όπως είπαμε, με αυτά τα πράγματα που είπαμε προηγουμένως, και έχοντας βεβαιωμένη πίστη απέναντι στον Χριστό ότι έχει τη δύναμη αυτός ο οποίος έβγαλε τα δαιμόνια από τους ανθρώπους αυτούς των Γεργεσινών να εκδιώξει και από εμάς, από την ψυχή μας, τα πονηρά πάθη και τις επίρειες των δαιμόνων, να μας απαλλάξει και να μας δώσει την αιώνια ζωή και να μας αγιάσει. Και εύχομαι όλοι μας να πετύχουμε τον αγιασμό αυτό και να τον πετυχαίνουμε καθημερινώς όντας κοντά στη βοήθεια και στη χάρη του Θεού. Αμήν.
And fear.
Δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού ή συζήτηση εκτός του πλαισίου ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, διεμήνησε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης ή πρωτοβουλίας από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για συζήτηση λύσεων εκτός του συμφωνημένου πλαισίου. Αναφερόμενο στην απόφαση για πραγματοποίηση άτυπης διευρυμένης συνάντησης, είπε πως οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις θα είναι παρούσες και ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισήμανε πως δεν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα αναφορικά με τον καθορισμό ημερομηνίας για την πραγματοποίηση της διευρυμένης συνάντησης. Ωστόσο, υπέδειξε πως θα επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τόσο για το θέμα του καθορισμού, το συντομότερο δυνατόν, της άτυπης διευρυμένης συνάντησης, αλλά και για την συνάντησή του με τον Ερσίν Τατάρ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει εκ νέου πως το φλέγον ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί ευρωπαϊκή πρόκληση, η οποία απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Στα συμπεράσματά τους, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν σε αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα για τη διευκόλυνση, την αύξηση και την επιτάχυνση των επιστροφών, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές πολιτικές, τα μέσα και τα εργαλεία της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί ακόμη σε ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης μέσω ολοκληρωμένων αμοιβαία εποφελών εταιρικών σχέσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια και να καταπολεμηθεί η εμπορία και η λαθρεία διακίνηση ανθρώπων. Τονίζει πως η ασφαλής και οι νόμιμες διαδρομές είναι το κλειδί για την κανονική και την εύρυθμη μετανάστευση. Παράλληλα, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά του να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών σύνορων της Ένωσης με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Τονίζει ακόμη πως θα πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της παρατύπης μετανάστευσης σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα καταβληθεί νέα προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας στο θέμα της εύστοχης ελάφρυνσης της αναλογιστικής μείωσης του 12% σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης στο 63ο έτος, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου. Μιλώντας στο Τρίτο, είπε ότι η όποια λύση πρέπει να είναι στα μέτρα των δυνατοτήτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπέδειξε πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή πρόταση η οποία θα εκτοξεύσει το κόστος και θα επηρεάσει την βιωσιμότητα του Ταμείου. Κλήθης να σχολιάσει τις αντιδράσεις των συντεχνιών στην αναφορά του ότι δεν θα καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο εάν δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή θέση, ο κ. Παναγιώτου είπε πως δεν βοηθούν τον κοινωνικό διάλογο οι χαρακτηρισμοί και οι απαξιωτικές αναφορές. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι δογματική, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχίζεται εις το διηνεκές. Πρέπει να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που έχουμε ενώπιόν μας όταν είναι ζεστό το σίδερο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιώτου.
μαζί και τρία εγώ. Πράσινο πεντόβολο, μπαίνω μέσα στον πάξε. Γεια σου Κύριε μένεξε. Δύο εσύ και τρία εγώ. Πράσινο πεντόβολο, μπαίνω μέσα στον πάξε. Γεια σου Κύριε μένεξε. Συντρίφα
Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για γενική αύξηση των μισθών και των συντάξεων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Η αύξηση κυμαίνεται από 1,5% μέχρι 2,4%. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Γενικός Γραμματέας της Πασίδη Στράτης Ματσαίου εξήγησε ότι για την κλίμακα Α1 η μισθολογική αύξηση ανέρχεται στο 2,4%. Από την κλίμακα Α2 και μέχρι την δεύτερη βαθμίδα της κλίμακας Α6 θα δοθεί αύξηση 2,1%. Ενώ και για τις ψηλότερες κλίμακες η αύξηση θα είναι 1,5%. Ο κ. Ματσαίου δήλωσε ικανοποιημένος για τις χθεσινές αποφάσεις, επισημένοντας παραλλήλα πως είναι λανθασμένη η θέση ότι θα πρέπει να μείνουν στάσιμοι οι μισθοί στο δημόσιο, ώστε να σμικρύνει η ψαλίδα με τον ιδιωτικό τομέα. Είπε επίσης ότι η τελευταία φορά που δόθηκαν γενικές αυξήσεις στο δημόσιο ήταν πριν από 15 χρόνια και εξέφρασε την ελπίδα η χθεσινή απόφαση να έχει θετικό αντίκτυπο και στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.
Απόψε μες στη σιγαλιά η νύχτα μοιάζει σαν φωλιά και ένα ζευγάρι να αγκαλιά σ' σ' ένα δρομάκι στη γωνιά. Απόψε με στη σιγαλιά. Τέτοιες νύχτιες σαν τα μόνα, αυτή που με έχει αφήσει. Τέτοιες νύχτιες σαν τα μόνα, αυτή που με έχει αφήσει. Κι είναι στη δόλια μου καρδιά καημός που δεν θα σβήσει. Να τους γλυκό μοιράνεις, κι ό,τι σε μένα έκανες, σ' αυτούς να μην το κάνεις, σ' αυτούς να μην το κάνεις. Τέτοιες νύχτιες σαν τα μόνα, αυτή που με έχει αφήσει. Κι είναι στη δόλια μου καρδιά καημός που δεν θα σβήσει. Τέτοιες νύχτιες σαν τα μόνα, αυτή που με έχει αφήσει. Σαν τα μόνα, αυτή που με έχει αφήσει. Κι είναι στη δόλια μου καρδιά καημός που δεν θα σβήσει.
Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τα κινητά τηλέφωνα στη μέση εκπαίδευση, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο η Υπουργός Άθηνα Μιχαηλίδου. Ανέφερε ότι θα απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και στο διάλειμμα, εκτός αν χρησιμοποιείται για σκοπούς μαθήματος ή σε έκτακτη ανάγκη των παιδιών. Σε διαφορετική περίπτωση, σημείωσε η κυρία Μιχαηλίδου, τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να βρίσκονται στην τσάντα των παιδιών ή σε θηρίδες. Είπε ακόμη ότι προετοιμάζονται δημιουργικές ασχολίες για τα διαλύματα ως εναλλακτική διέξοδος για τα παιδιά. Ανέφερε ότι ανοίγουν οι σχολικές βιβλιοθήκες, ενώ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργούνται χώροι πρασινού σε όλα τα σχολεία. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος ΔΡΑΣΕ, σχεδιάζονται χώροι δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών, όπου θα υπάρχουν ομαδικά παιχνίδια.
Απ' το τζάμι κοιτώ και θυμάμαι ένα χαδί παράξενο φως στη ζωή στο σκοτάδι. Έχει πιάσει βροχή, είναι η ώρα που φεύγεις. Ήρθα για να σε δω, μα εσύ μ' αποφεύγεις. Κάτω απ' την ομπρέλα σου θα μπω και θα ρωτήσω βιαστικά για τη ζωή σου. Αχ, πόσο μου έλειψε αυτό, μες στη βροχή να περπατάω εδώ μαζί σου. Απ' το χέρι σου θα κρατηθώ, θα σε κοιτάξω, θα μυρίσω τα αρώμα σου. Κι άλλη μια φορά θα το δεχτώ, πως είναι βάσανο να είμαι μακριά σου. Παγωμένα τα χείλη, δεν μπορώ να σκεφτώ πως θα μείνουμε φίλοι. Είναι τόσα γιατί, είναι πόνος και θλίψη. Πάει τόσος καιρός που δεν σ' έχω αγγίξει. Κάτω απ' την ομπρέλα σου θα μπω και θα ρωτήσω βιαστικά για τη ζωή σου. Αχ, πόσο μου έλειψε αυτό, μες στη βροχή να περπατάω εδώ μαζί σου. Απ' το χέρι σου θα κρατηθώ, θα σε κοιτάξω, θα μυρίσω αρώμα σου. Κι άλλη μια φορά θα το δεχτώ, πως είναι βάσανο να είμαι μακριά σου.
Ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι μια επίσημη διαδικασία στο Κυπριακό μπορεί να ξεκινήσει μόνο με την επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του ψευδοκράτους. Σε διάσκεψη τύπου στα κατεχόμενα, μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι το δείπνο ήταν σημαντικό και χρήσιμο, γιατί σε αυτό συζητήθηκαν διάφορα θέματα και έδειξε πόση σημασία αποδίδει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Αυτό, είπε, μπορεί να μας φέρει έναν οδικό χάρτη. Ο Ερσίν Τατάρ πρόσθεσε ότι πρότεινε στον Γενικό Γραμματέα να γίνει τετραμερή συνάντηση, ενώ ο κύριος Γκουτέρες μίλησε για άτυπη συνάντηση σε ευρύτερη μόρφη. Ο ηγέτης του ψευδοκράτους τόνισε ότι δεν επιθυμεί συμμετοχή της Βρετανίας στην συνάντηση και δεν πρόκειται να συζητήσει θέμα ομοσπονδίας.
Σου ερημιά και δέντρα μαραμένα, θα κλαίν στον κήπο σου πουλιά και μια καρδιά στα ξένα. Στα ξένα
στον ύπνο σου εκκλησιά. Αν δεις την Παναγία,
Εδώ αγαπητοί φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας χαιρετούμε.
Κύπρος, πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς.